ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโลกะวิปัตติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความเป็นไปในโลกเป็นพระธรรมเทศนาในเรื่องเดียวกันแต่ว่าต่อกันหลายเรื่องพระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เนี่ยเป็นโลกธรรมคือเป็นธรรมที่เป็นไปในโลกโลกเองก็หมุนไปตามกระแสของโลกธรรมทั้ง8ประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าโลกธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่ปุถุชนกับพระริยเจ้านี่เหมือนกันปัญหาสำคัญว่าอะไรคือความแตกต่างกันก็รับสั่งถามภิกษุที่มาประชุมภิกษุท่านก็ฉลาดท่านบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเจ้าแห่งธรรมธรรมะทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นจากการชี้บอกของพระองค์ผมก็ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงให้พิสดารหรือท่านก็ไม่ได้ตอบนะว่าท่านรู้หรือเปล่าก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งกันแต่เราก็เห็นบรรยากาศคือมาชอบบรรยากาศในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าบรรยากาศมันอบอุ่นคือพระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัทเนี่ยมันเหมือนกับครอบครัวมันไม่มีร่องรอยของความเป็นเจ้าขุนมุนนายอยู่เลยก็บางทีก็นั่งคุยกันแนวเนี้ยเราก็เหมือนกับพ่อคุยกับลูกแล้วก็ตั้งปัญหาถามก็ประรบขึ้นมาเองเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาสยาคือเกิดขึ้นเป็นอัตตชาสยาเป็นอัตยาศัยของพระองค์ที่จะทรงประรบเรื่องขึ้นมาแล้วก็ตุ้นความสนใจของภิกษุคือวิธีการถามในแนวเนี้ยเป็นการถามเพื่อส่องความของปัญหาเหล่านั้นให้ชัดเจนหมายความว่าถ้าพระท่านตอบท่านกล้าตอบแต่ก็ตอบได้ก็จะทรงอนุโมทนาถ้าท่านตอบไม่ได้พระเจ้าก็จะทรงอธิบายชี้แจงให้ฟังก็จากนั้นก็ทรงอธิบายโดยสรุปว่าโลกธรรมเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นแก่ปุถุชนซึ่งไม่ได้สดับธรรมของพระยะไม่ได้ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระยะเนี่ยเพราะโลกธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะลาภยศสรรเสริญเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าน่าปรารถนาเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็เป็นส่วนที่ไม่น่าปรารถนาแต่มันก็เกิดได้ทั้งสองเรื่องแล้วเกิดขึ้นแม้แก่คนเดียวคนเดียวกันแล้วก็บางครั้งระยะใกล้ๆมันเกิดติดต่อกันได้ทั้งเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นปุถุชนเขาไม่ได้ศึกษาธรรมของพระยะไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระยะพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นฝ่ายที่น่าปรารถนาเกิดเขาก็ฟูมีการดีอกดีใจเฉลิมฉลองสนุกสนานกันเป็นการใหญ่แต่พออีกด้านหนึ่งเกิดมันก็แฟบคือเศร้าโศกโทมนัสปริเวทนาการคร่ำครวญด้วยประการต่างๆจนถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจความจริงของมันเพราะความจริงของมันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองคือมันตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ค คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะฮะแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่ว่าพอเกิดขึ้นแก่พระยาเจ้าเนี่ยทั้งบวกทั้งลบนะปัญญามันเกิดขึ้นรู้เท่าทันเรื่องความจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปใจท่านเป็นผู้คงที่เขาเรียกว่าไม่ยินดียินร้ายมาตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อดำรงอยู่มันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่ทำลายไปก็รู้ล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วเพราะจุดต่างเนี่ยคือท่านจะไม่ฟูไม่แฟบไม่ขึ้นไม่ลงไม่เต้นไปตามจังหวะการเกิดหรือการเสื่อมของสิ่งเหล่านั้นแล้วพระสูตรก่อนหน้านั้นกับหลังจากนั้นก็ยังแสดงเรื่องนี้โดยนัยยะต่างๆอีกเป็นอันมากมีประเด็นที่น่าสังเกตลำดับการเรียงซะก่อนนะฮะลำดับการเรียงเนี่ยคือถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราคิดเราจะเห็นว่ามันเป็นมาตรวัดสภาพจิตของสัตว์โลกว่าลาภเนี่ยคือผลประโยชน์ทั้งหลายสรุปรวมว่าสิ่งที่เป็นรูปเสียงเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งนะมันเป็นพวกวัตถุกามเป็นวัตถุกามคือเป็นสิ่งที่คนใคร่คนปรารถนาคนพอใจแต่ก็สาธารณะทั่วไปแก่สัตว์โลกหรือว่าความสัตว์โลกต้องการสิ่งเหล่านี้เท่านั้นพวกการกินนอนนะฮะหมายความสรุปแล้วก็คือพวกการกินนอนแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราวัดในหลักการในการได้มาในการครอบครองในการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมันจะมีความแตกต่างกันในด้านจิตใจของบุคคลเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของคนเราจะเห็นว่ามันเยอะเลยคือบางทีนี่ก็ทุจริตทารุณโหดร้ายโดยวิธีการต่างๆบางคนก็ทุจริตบ้างสุจริตบ้างโหดร้ายบ้างไม่โหดร้ายบ้างบางคนก็ได้มาในทางสุจริตแต่ว่ามันก็ภาคบริหารอีกบางคนได้มาโดยทุจริตแล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครแม้แต่ครอบครัวก็ไม่เลี้ยงดูบางคนได้มาทุจริตทารุณโหดร้ายจริงแต่ว่าก็เลี้ยงดูตนเองแต่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวหรือบางคนก็ได้มาในทางทุจริตเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวแต่ไม่แจกแบ่งคนอื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยคือกว่าจะลงตัวเนี่ยในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่คล้ายๆกับผู้ใหญ่บ้านนะคามนิทรงใช้คำว่าคามนิทรงจำแนกระดับนี้ระดับที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นี่ไว้เป็น10ระดับด้วยกันแล้ว2ระดับสุดท้ายนี่ก็ถือว่าเป็นระดับที่สุดยอดของการแสวงหาลาภคือได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวมีการสงเคราะห์แบ่งปันจัดสรรแก่คนอื่นแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสมบารมีธรรมต่างๆแบบสุจริตชนทั้งหลายแล้วก็ในด้านของการแสวงหาคือคนบางคนเนี่ยมันคุมทิศทางของการแสวงหาได้บางคนก็คุมไม่ได้แล้วบางคนไม่ได้คำนึงถึงวิธีการนะฮะบางคนก็คำนึงถึงวิธีการแม้จะได้มาแต่ถ้าหากว่าไม่ชอบทำเนี่ยก็ไม่ยินดีในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมาตรวัดจิตคนคือถ้าเราเรียงเนี่ยมันจะเรียงได้ละเอียดอีกเยอะเลยว่าอย่างแนวของสัตว์โลกเนี่ยคือสัตว์โลกบางชนิดที่เราเห็นได้ชัดนะคือสู้กันเรื่องกินอย่างเดียวฟาดกันอุตลุดเลยเรื่องกินอย่างเดียวแต่นั่นเองนะเสร็จแล้วอย่างพวกราชสีห์พวกสิงโตพวกอะไรเนี่ยนะถ้าเราศึกษาพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะมีต่อสู้กันสองเรื่อง คือเรื่องอาหารกับเรื่องคู่ครองต่อสู้กันอยู่สองเรื่องฟัดกันหันแหลกหมดเลยแผลเวอะแหวะเพื่อจะได้กินแล้วก็เพื่อจะได้คู่ครองก็แสดงว่าในแนวของผลประโยชน์เนี่ยมีสัตว์โลกบางชนิดนี่จนถึงก็ลงทุนเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นบางคนก็หลีกเลี่ยงอกุศลทุจริตต่างๆก็ว่ากันมาเรื่อยๆทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอีกว่าคนบางคนได้มาแล้วเนี่ยสามารถสร้างความสุขในการอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ออกไปแล้วจนถึงก็เสียสละบำเพ็ญบุญแล้วก็มาเรื่อยมานะฮะเราจะลองสังเกตว่าพอพัฒนาขึ้นไปสูงเนี่ยพวกลาภพวกผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยพอพัฒนาขึ้นไปสูงจริงๆพวกแนวพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราสังเกตแนวพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่ติดท่านจะไม่คล้องติดแต่ไม่ถึงกับมองในแนวไตรลักษณ์แต่มองว่าถ้าอยู่อย่างนี้มันมีประโยชน์น้อยจะทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างความคิดของท่านสุเมธมานพที่รับทรัพย์สมบัติสืบต่อกันมา7ชั่วสกุลก็คือลาภนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือลาภลาภก็คือสิ่งที่เราได้มานะฮะสิ่งที่เราได้มาเผื่อจะพอใจหรือไม่พอใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือบางทีของที่เราได้มาเราไม่ชอบแต่ก็ถือว่าลาภถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาเหมือนกันแต่ท่านก็มองวิธีมุมมองนี่สำคัญมากคือทำไปทำมาถามว่าคุณคิดยังไงมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นคืออะไรมันอยู่ที่คุณคิดยังไงล่ะท่านสุเมธมานพไปเห็นทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลเหลือเกินบอกโอ้นี่เจ้าของไม่ปรากฏแต่ว่าทรัพย์สมบัติยังปรากฏในขณะที่ปู่ย่าตาทวดท่านอยู่เนี่ยก็ทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อได้มาครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเสร็จแล้วท่านก็ตายทรัพย์สมบัติก็ยังทิ้งไว้ในโลกนี้แหละเพราะท่านไม่เอาหรอกไปทำอย่างนั้นผลสุดท้ายท่านก็ตายแล้วของก็เหลืออยู่ในโลกอีกแหละแต่ทำยังไงจะเอาไปได้คือแปลงสภาพของมันเราจะเห็นว่าถ้าเรียงลำดับที่ว่าตะกี้นี่มันอยู่ระดับที่9ที่10ไปขึ้นอยู่ในระดับที่9ที่10แต่ประสูตรนี้วันหลังนี่จะนำมาเล่าให้ฟังสักรอบแต่มันยาวกว่านะคือมันยาวไม่ค่อยกล้าออกมาพูดก็ในที่สุดท่านก็สละเป็นทานกลายเป็นทานบารมีเห็นไหมคือหมายความว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าทำให้เป็นบารมีมันก็เที่ยงมากยิ่งขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอายุการใช้ประโยชน์จากทานบารมีนี่มันนานมันผ่านภพชาติได้แต่พวกนี้มันเป็นทรัพย์สมบัติที่ติดโลกเพราะฉะนั้นก็สละให้ปันทั้งหลายแล้วก็ออกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งอย่างแนวพระเวสสันดรมันสละไปเรื่อยๆก็ทั้งหมดก็คือลาภพอมาถึงระดับยศเนี่ยเราลองสังเกตว่าสัตว์เดรัจฉานชักจะเข้าไม่ถึงแล้วบางชนิดเข้าถึงนะฮะแบบเช่นสุนัขเอากระพวนไปแขวนให้เอาลูกอะไรกระดิ่งแขวนให้มันก็เบ่งมาร้องกวนนะฮะปลอกคอไปแขวนให้มันก็แสดงว่ามันก็ยิงถ้าทางยิงแสดงว่าพอรู้อะไรอยู่เขาเรียกว่าอะไรกิ้งก่าได้ทองกิ่งกาได้ทองก็เป็นตำนานที่เกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับพระเวรุวันกัลลันตกะนิวาปาสถานเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ดีนะฮะพอได้ทองขึ้นมามันก็ยิงคือแสดงว่ามันมีความรู้สึกอะไรอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนกับมนุษย์เท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันก็สูงขึ้นกว่าระดับฐานสูงขึ้นกว่าระดับลาภเพราะฉะนั้นคนเราพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสละลาภเพื่อยศได้นะฮะลองสังเกตสละลาภเพื่อยศได้ฉันพูดแทนอย่างเงี้ยทุ่มเงินเป็น10ล้าน20 30ล้านเนี่ยเพื่อได้ยศมันก็ชัดนะฮะก็บริจาคเงินเท่านั้นได้เป็นคุณหญิงเท่านั้นได้เป็นท่านผู้หญิงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็แสดงว่ามนุษย์เนี่ย ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเธอมีลาภมากพอแล้วเนี่ยเธอจะแสวงคือจะคว้าต่อจะคว้าต่อแล้วก็ยศเนี่ยมันค่อนข้างจะประณีตขึ้นนะค่อนข้างจะประณีตขึ้นแต่ถ้าครอบครองไม่ดีครอบครองไม่ดีก็มีปัญหาอย่างเนี้ยอย่างประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ข่าวว่าออกไปแล้วก็ดูพาดหัวยังไม่อ่านรายละเอียดก็นึกสงสารท่านนะว่ามาด้วยคะแนนที่ท่วมท้นนะฮะอยู่ได้ปีกว่าๆนั่นเองรักษาไว้ไม่ได้จะเงินจะทองไปเยอะตอนได้มาเนี่ยแล้วรักษาความดีตรงนี้ไม่ได้นั่นก็แสดงว่าใจมันยังไม่ถึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียดายคนว่าก้าวหน้ามาจนจากดาราภาพยนตร์คนหนึ่งนะฮะเป็นมาเป็นรองประธานาธิบดีเป็นอะไรมาเรื่อยเนี่ยทำไมมาพลาดตอนนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่ายศเนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันเมาอิสยศเนี่ยความเป็นใหญ่ต่างๆเนี่ยถึงอยู่หนึ่งมันเมาเห็นไหมมันทำให้คนเมาแล้วบริวารนายศเนี่ยคนห้อมล้อมมากเนี่ยมันเบ่งนะฮะคนที่ห้อมล้อมมากเนี่ยมันเมาเกียรติยศเองการยกย่องนับถือจากบุคคลทั้งหลายเนี่ยถ้าเราขาดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณามันก็เมาอย่างที่เราไปชื่นชมสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีกันเนี่ยคือสมเด็จเนี่ยท่านแยกออกท่านก็ไม่สนใจอ่ะไม่สนใจเรื่องยศอะไรก็ตามมีคนไปหาท่านที่กุฏิถามมาทำไมมาหาสมเด็จมากราบสมเด็จโน่นสมเด็จอยู่ในตู้น่ะไปชี้ไปกราบที่พัดนี่มันครัวโตเพราะฉะนั้นลักษณะการแสดงอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นว่าท่านไม่คล้องไม่ติดในยศแต่ว่าเมื่อเขาตั้งเนี่ยคือตำนานของท่านนี่เกี่ยวกับตำนานของท่านเนี่ยตอนรัชกาลที่สามจะตั้งท่านเป็นยกคุณท่านหนีไปอยู่ที่ลาวพอมาถึงรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านกลับมารัชกาลที่สี่ก็สั่งตามตัวกลับมาก็ตั้งเป็นพระธรรมกิตติแล้วท่านถามครูโตทำไมตอนรัชกาลที่สามตั้งไม่รับตอนโยนตั้งทำไมจึงรับล่ะโอ้มันผิดกันแต่การที่สามเป็นเจ้าแผ่นดินมหาบพิตรเป็นเจ้าฟ้าก็หนีแผ่นดินได้มันหนีฟ้าไม่ได้ก็พูดดีนะฮะก็จริงๆก็จริงๆกันแหละคือรายการที่สามท่านเป็นพระองค์เจ้านะฮะเป็นพระองค์เจ้ารายการที่สี่ท่านเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าฟ้ามองผิดกันมหาบพิตรเป็นเจ้าฟ้ามันหนีฟ้าไม่ได้แผ่นดินมันหนีได้ไปข้ามไปฝั่งลาวก็จบแล้วมันก็ไม่ใช่แผ่นดินไทยแล้วก็แสดงว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแต่ในแนวที่ไม่มีการยึดติดก็ทำให้บรรยากาศที่เข้าหาท่านเนี่ยก็อบอุ่นเพราะบรรยากาศของหลวงพ่อหลวงปู่มันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของสมเด็จซึ่งมาดเยอะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกยศเนี่ยมันมาได้ทั้งสองทางปัญหาสำคัญพวกนี้มันมาได้ทั้งสองทางลาบก็เหมือนกันเห็นไหมฮะได้มันทางทุจริตก็ได้สุจริตก็ได้ยศเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือได้มาทางสุจริตก็ได้ทางทุจริตก็ได้ในแง่บริวารยศกับอิสยศเนี่ยมันชัดเจนนะฮะบริวารนายศในคาราวานฝิ่นมันก็มีบริวารเยอะผู้ค้าของเถื่อนทั้งหลายนี่บริวารมันเยอะเลยแล้วพวกอิสยศความเป็นใหญ่ต่างๆปฏิวัติรัฐประหารฆ่าคนมาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นได้นะฮะเป็นได้บางทีคนบางคนใหญ่ขึ้นมานี่มีคนตายเยอะเลยตายกันเป็นร้อยๆพันๆเพื่อคนหนึ่งได้เป็นใหญ่ก็แสดงว่าพวกนี้มันมีทางได้ทั้งสองทางแล้วก็ทำให้เราเข้าใจกฎของกรรมได้ด้วยนะฮะ เราเห็นว่าเมื่อเรามองทะลุลงไปแล้วนี่มันก็คือวัตถุกรรมอย่างหนึ่งซึ่งการได้มาถึงวัตถุกรรมเป็นมิจฉาชีพก็ได้เป็นสัมมาชีพก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะได้ยังไงแต่ว่าเกียรติยศเนี่ยโดยหลักจริงๆแล้วได้มาด้วยการกระทำความดีแต่พอก็จริงเวลานี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีทิศทางอะไรชัดเจนมันสามารถสร้างกระแสได้ตลอดสังคมยุคข้อมูลข่าวสารยังเป็นสังคมยุคที่น่ากลัวมากว่ามนุษย์ไม่ได้ใช้เหตุผลมนุษย์มันใช้ผลประโยชน์ใช้ผลประโยชน์ว่าคุณรวยคุณมีเงินจ้างคนให้เชียร์ก็เชียร์ได้นะซื้อสื่อไว้มันก็เชียร์พรรคเดียวปลุกเสกนะเป็นแนวปลุกเสกแล้วก็ดังแนวปลุกเสกเนี่ยมันเลยใช้หมดเพียงแต่ว่าคนไปยึดติดในรูปแบบยึดติดในรูปแบบว่าอย่างนี้เป็นปลุกเสกอย่างนี้ไม่ปลุกเสกแต่จริงๆมันปลุกเสกทั้งนั้นเนี่ยคือแนวปลุกเสกทั้งนั้นนะเห็นไหมก้อนอิฐก้อนหินนั่นก็ปลุกเสกขึ้นมาเป็นพระแล้วก็คลังกันแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ลงมีการสร้างสถานการณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วในสุดคนก็เฮโลสลาพาไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเป็นกระบวนการในการจัดการแต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ารัตนมงคลนะเช่นว่าพระเครื่องเนี่ยมันเป็นรัตนมงคลมันเป็นอุเทสิกะเจดีย์แต่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางทีมันก็ไม่สุจริตเช่นว่าลงทุนน้อยแล้วมาขายแพงหรือว่าบางทีก็ไปสร้างสถานการณ์รวมขึ้นมาว่าคนนั้นแขวนพระนั้นแล้วก็ลดคว่ำหลายตลบแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่ากันไปนี่เพราะพระองค์นั้นองค์นี้ราคาขึ้นพูดกันไปมันก็รวยนะคือเราจะเห็นว่าไอ้เกียรติยศตอนนี้มันเป็นเกียรติยศปลอมๆมันไม่ใช่เกียรติยศจริงเป็นเรื่องของผลประโยชน์แนวของโลกธรรมแต่ว่าเป็นแนวในเฉพาะการแสวงหามาการได้มาเนี่ยมันเป็นได้มาในทางไม่สุจริตแม้แต่ทางที่น่าปรารถนาก็ตามทีนี้แนวสรรเสริญเองฮะสรรเสริญเองเราลองสังเกตมันก็ถ้าปัจจุบันแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นสรรเสริญยิ่งชัดเจนเพราะสรรเสริญมันเชื่อมโยงกับเกียรติยศหมายความว่าคนมีเกียรติยศก็รับการยกย่องสรรเสริญแต่ปัญหาว่าไอ้สิ่งที่สรรเสริญนั้นมันมาจากการกระทำความดีหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำความดีที่จริงมันควรตำหนิมันไม่ใช่ควรสรรเสริญเพียงแต่ว่าพอมาถึงยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็สร้างกระแสได้อย่างที่ว่าเพราะงั้นไอ้เกียรติยศกับสรรเสริญนี่เลยไม่แน่ใจเกิดมีปัญหาในการแสวงหาในการได้มาในการครอบครองเนี่ยว่าคุณได้มาในทางบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่แต่แนวที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยคือแนวสุขเราลองสังเกตว่าพอสรรเสริญในสัตว์เดรัจฉานแทบจะไม่เคยรู้เรื่องนะเห็นนะสัตว์เดรัจฉานจะไม่เคยรู้เรื่องแต่ว่าสุขเนี่ยมันเกิดสากลเพียงแต่ว่าสุขมันย่อยขึ้นเป็นระดับในขณะที่คนหนึ่งว่าเป็นสุขอย่างนี้แล้วคนหนึ่งปฏิเสธแมวก็กระต่ายขึ้นไปเรื่อยจนถึงนิพพานสุขอันนี้บันไดเยอะเลยนะบันไดไต่ขึ้นไปเยอะเลยแม้แต่ระดับภพชาติเราจะเห็นว่าก็ย่อยขึ้นมาเป็น31ภพด้วยกันแล้วก็ในแต่ละภพมันมีย่อยกับมันอีกแล้วในหมู่มนุษย์เองก็มีย่อยขึ้นไปเป็นชั้นๆความสุขที่เป็นเนื้อหาจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากการจางคลายของกิเลสแต่ว่าชาวโลกเนี่ยในแง่ของโลกธรรมเราจะเห็นว่าชาวโลกโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เต้นอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าทำยังไงว่าเมื่อมันได้ก็คือได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากการได้ของมันเวลาเนี้ยอันมาเวลาใครก็ขอให้พูดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเขียนเรื่องนี้นะอย่างในกรณีของพระเนี่ยคือเราจะเอาข้อความในสัญญาบัตรนิสัยเข้าไปทุกเรื่องเลย ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ได้ก็ดีนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเพราะว่ามันมีตำแหน่งมันมีหน้าที่มันมีอำนาจแล้วก็สามารถที่จะผลักดันเรื่องอะไรได้ทำงานอะไรได้แต่ว่าต้องสำนึกสำเนียกวันนี้คือภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบตามสมควรแก่สถานะหรือฐานันดรศักดิ์อะไรก็ตามผลข้อความที่กำกับในสัญญาบัตรของพระเนี่ยก็ถ้าอย่าอยู่อารามหลวงอย่างวัดบวรเนี่ยนะฮะอย่างสมมติวัดบวรเป็นพระอารามหลวงก็จะมีข้อความต่างออกไปว่าขอพระคุณโปรดรับภาระพระพุทธศาสนาเห็นไหมเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเทินทีนี้ถ้าพอเป็นสังฆราชเนี่ยจะเปลี่ยนครอบประเทศเลยขออาราธนาให้ทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในสงฆ์กมลทนทั่วไปโดยสมควรแก่พระราชยศซึ่งได้รับพระราชทานนี้เราจะเห็นว่ามันก็จะเป็นเกียรติยศและอิสยศตรงนี้มันใช้ในทางที่จะสร้างเกียรติยศบริวารก็กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานพัฒนาต่างๆพวกนี้มันจึงอยู่ที่ว่าแม้แต่เป็นปุถุชนเนี่ยนะเราไม่ต้องพูดถึงระดับพระยะเราก็พูดระดับปุถุชนเนี่ยมันอยู่ที่เราเข้าใจสาระฐานของสิ่งเหล่านี้ว่าไอ้แก่นแท้เนื้อหาจริงๆของลาภเนี่ยมันทำอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์จากมันโดยเราเป็นนายบังคับใช้มันแทนที่ให้มันเป็นนายบังคับใช้เราที่ทรงเรียงเอาไว้เราจะเห็นว่าทรงเรียงระดับมาตรฐานเอาไว้เนี่ยเมื่อได้มาเนี่ยให้ได้มาในทางที่สุจริตไม่มีการเบียดเบียนตนเองไม่มีการเบียดเบียนบุคคลอื่นเมื่อได้มาแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะวงศาคณาญาติต่างๆให้เป็นสุขแล้วก็มีการฉลาดแบ่งปันแล้วก็มีอุบายวิธีในการที่จะสร้างสมบูรณ์กุศลจนถึงกับสามารถจะเสียสละคือสลัดออกคือเวลามันเกิดแตกหักสูญหายไปเนี่ยไม่เกิดเสียใจก็สรุปว่าเราเป็นนายเขาตลอดระยะเวลาเลยบังคับใช้เขาแล้วเราก็หาประโยชน์จากเขาได้เป็นอันมากทีนี้ยศเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเราได้ยศแล้วก็ใช้ยศเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์เพราะอย่าลืมว่ายศยิ่งสูงนี่กรอบขอบข่ายความรับผิดชอบมันจะกว้างขวางอย่างวันนี้ประธานาธิบดีที่จริงยังไม่ใช่วันนี้ที่คงจะเป็นพรุ่งนี้นะวันที่20ของอเมริกาก็จะเป็นประธานาธิบดีกันก็รับตำแหน่งประธานาธิบดียศมันก็คลุมคือเราฟังความคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนมาค้านประมาณ 700,000 คนวันนี้ค้านประธานาธิบดีนะแต่ท่านก็ถือว่าท่านเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเพราะฉะนั้นคนค้านก็เป็นคนของท่านคนสนับสนุนก็เป็นคนของท่านทำไมติดใจอะไรแล้วก็ใจกว้างนะฮะดูวิสัยทัศน์เขาฟังวิสัยทัศน์ก็เออคนนี้น่าดูใจกว้างยังนึกว่าความคิดมันโน้มเอียงมาทางพุทธมาฟังตั้งแต่เขาดีเบตกันนะเออคนนี้เขาเทียความคิดมันมีคุณธรรมความคิดก็มีคุณธรรมอยู่สูงแล้วก็มองมันก็น่าจะมีอิทธิพลอะไรคือน่าจะเคยศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะว่าประยุติด้วยหลักธรรมในทางศาสนาเยอะแต่ก็อยู่ท่ามกลางเสือสิงห์กระทิงแรดนะฮะก็ลำบากเหมือนกันนะทำงานยากกันเพราะยศจริงๆถ้าเราในแง่ของความเป็นปุถุชนในความเป็นปุถุชนเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นปรับเปลี่ยนตามสมควรแก่สถานะ แล้วก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เราได้โอกาสในการเป็นตรงนั้นก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมันเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ค่อยนานอะไรเท่าไหร่แต่ว่าทำงานได้ดีๆคนเหล่านี้ก็เป็นตราประดับโลกอยู่ได้ทีนี้การสรรเสริญเนี่ยการสรรเสริญเราจะสังเกตว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องมือช่วยให้เรายึดมั่นในความดีก็สรรเสริญตามความเป็นจริงหรือสรรเสริญเกินจริงเกินจริงก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะหลงไหลได้ปลื้มเพราะมันลวงนะฮะทรงสรรเสริญตามความเป็นจริงก็ช่วยเรายึดมั่นในความดีก็การทำความดีอย่างเนี้ยก็มีคนยกย่องสรรเสริญแต่ไม่ได้เพิ่มความดีให้แก่เราก็เพิ่มความดีแก่เขาคือคนที่สรรเสริญคนอื่นนี่แสดงว่าเขามีมุทิตาจิตก็คนสรรเสริญก็จะสรรเสริญความดีแต่ตามปกติเวลาคนอื่นได้ดีเนี่ยคนก็มักริษยาแต่ว่ามีคนหนึ่งก็สามารถสรรเสริญได้ก็แสดงว่าเขาก็ทำความดีเขามีมุทิตาเราเองก็มีความรู้สึกอนุโมทนากับเขาทีนี้ตัวความสุขเนี่ยมันต้องให้เข้าถึงใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมองว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันคือไม่ใช่สุขติดสุขเพลินอยู่กับความสุขแล้วก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะในแง่ตรงพวกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงในรู้เท่าทันถึงความจริงเรามีนะฮะเรามีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยเรามีอยู่แล้วทั้งนั้นนะเช่นจะไปทำงานตอนไหนเราไปทันเวลาเนี่ยก็ได้ตื่นให้ไปทันเวลาก็แสดงว่ารู้เท่าทันตามความเป็นจริงถ้าหากว่าสายไปก็จะไปไม่ทันหรือจะรับประทานอาหารเย็นก็รับประทานรีบรับประทานมันจะละลายเอาอาหารร้อนก็รีบรับประทานไปเดี๋ยวมันจะเย็นเห็นไหมก็รู้ท่าทางตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติเคลื่อนไหวไปตามเหมาะความควรแก่กรณีนั้นๆเราเดินเหินไปในที่ต่างๆตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเศษแก้วเป็นกระเบื้องอะไรต่ออะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็หลบเราก็ไม่เหยียบตรงนี้เป็นน้ำคลามสกปรกเราก็หลบอะไรต่ออะไรเห็นไหมรู้ท่าทางตามความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์มันมีอยู่แล้วมีอยู่โดยธรรมชาติแต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีแล้วก็ไม่พอใช้หมายว่าใช้ได้ในหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นความสำนึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายเราก็มีอยู่แล้วในใจของเราเราสามารถจะอธิบายปลอบเพื่อนฝูงเวลาพ่อแม่พี่น้องก็ตายแล้วแต่เราปลอบเราอธิบายได้เรียบร้อยเลยนะถ้าอัดเทปไปแล้วเบาไม่เบาทีเดียวนะฮะแต่พอแม่เราตายเลยเป๋เลยเห็นไหมก็แสดงว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีไม่พอใช้ปัญหาไกลตัวเราสามารถอธิบายได้ชี้แจงได้ถึงจุดหนึ่งผงคตาบอกผงคตาเราออกเองไม่ได้เห็นไหมว่าคนที่โศกอยู่เนี่ยคนที่โศกเพราะการพลัดพรากจากปีชนคนที่รักมันก็เคยสอนคนอื่นมาคือสอนคนอื่นมาที่เขาพลาดพลาดจากคนเป็นที่รักแต่พอวันหลังตัวเองก็สุขนานมาแล้วได้เคยเล่าฟังอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะฮะเป็นรองปลัดกระทรวงคุ้นเคยกันเขียนหนังสือธรรมะอธิบายธรรมะเก่งมากเก่งจนก็ตื่นเต้นนะฮะว่าชาวบ้านเนี่ยอธิบายธรรมะได้ขนาดนี้เราตื่นเต้นเขาอยู่กันสองคนผัวเมียไม่มีลูกเกษียณแล้วก็อยู่กันสองคนตายายนะฮะพอดีเมียตายโอ้ยเกศสูงจังเลยก็เจอกาตมาเนี่ยผ่านไป6เดือนแล้วนะฮะมานั่งเก้าอี้วิ่งรีบมาถึงก็ฟุบที่เข่าเลยร้องไห้นะจีวรเปียกเลยนะฮะเราก็ต้องนั่งรูปหลังอาจารย์อาจารย์อย่าคิดว่า ทำไมจึงเป็นอาจารย์มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ก็เอวังธมวยวังภาวีอะไรแต่เราก็นั่งพูดไปตั้งนานนะพูดกว่าจะเงยหน้าขึ้นมาได้แต่น้ำตายังอยู่เยอะเลยนี่คือแสดงให้เห็นว่าเราก็รู้เราก็มีนะเราก็มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอมันเกิดกับเราตรงๆเนี่ยเราจะตั้งหลักไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้แล้วก็จะเกิดเสียใจเพราะงั้นแนวตรงนี้ท่านจึงสอนในแนวที่ว่ารู้เท่าทันตามขณะการเกิดมันก็เหมือนอะไรเห็นไหมเหมือนกับเราไปยุโรปเราไปอเมริกาเนี่ยมันหนาวเราศึกษาฝนฟ้าเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นยังไงอะไรต่ออะไรศึกษาแล้วเราก็เตรียมตัวรู้เท่าทันในความจริงเตรียมเสื้อผ้าไปยังไงให้มันอยู่ได้ท่ามกลางความหนาวตรงนั้นเราก็อยู่ได้นะเราก็อยู่ได้อันนี้ก็คือแนวตรงนั้นแนวโดยธรรมชาติว่ามนุษย์ที่จริงมีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้เอาใหม่ไม่เอาของใหม่ล้วนๆมาหรอกมันไม่มีหรอกของใหม่ล้วนๆในจิตมนุษย์เนี่ยมันมีของเก่าตรงนั้นเลยเพียงแต่ว่าคุณภาพมันมีไม่มากพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับแรงเราเนี่ยแรงเราที่จริงเราก็มีตั้งแต่เกิดมามันก็ดิ้นอยู่ในครรภ์แม่มันก็แสดงว่ามีแรงไงนะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนี่แรงเราไม่พอเช่นสมมติว่าเราสามารถยกของหนักระดับหนึ่งได้พอถึงของหนักอีกระดับหนึ่งเรายกไม่ได้ก็หมายความว่าเราแรงไม่พอในกรณีนี้เราเดินไปเนี่ยถ้าเดินไปปกติธรรมดาไม่เบียดเสียดเยียดยัดอะไรต่ออะไรกันมันก็เดินได้แต่พอมีคนมากเบียดเสียดแย่งกันไปแย่งกันมาเราอาจจะทรงตัวไม่อยู่หกล้มได้เดินไปลมแรงๆอย่างเงี้ยปัญหาว่าเราแข็งแรงพอหรือเปล่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีแรงแต่ว่าลมมันแรงเราต้านทานได้หรือเปล่าหรือว่าน้ำหลากมาเราต้านทานได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมโดยปกติแล้วเนี่ยธรรมะควรจะมีให้เหลือใช้นะธรรมะนี่ควรจะมีให้เหลือใช้เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดไม่รู้อะไรจะเกิดแต่ว่าเกิดแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่าผ่านวิกฤตการณ์ตรงนั้นไปได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะแล้วก็ธรรมะก็เป็นที่พึ่งแก่เราได้เพราะแนวการปฏิบัติธรรมะหรือการมีธรรมะเนี่ยตัวอย่างหนึ่งที่ทรงแสดงว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนผู้กั้นร่มไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกก็มีข้อแม้นะมีข้อแม้ไม่ใช่ว่าไปถือร่มไปเฉยๆแต่ร่มกั้นนะแล้วร่มต้องใหญ่นะคือฉัตรตังมหันตังเลยไม่ได้พูดร่มเล็กๆร่มเล็กๆมันป้องกันฝนไม่ได้หรอกมันโก้โก้นะได้แต่ว่าจริงๆมันป้องกันฝนไม่ได้แต่ฝนปล่อยๆนะพอไหวแต่ฝนตกหนักมันก็ป้องกันไม่ได้เพราะธรรมะเนี่ยเรามีแล้วก็มีให้พอใช้แล้วก็ใช้ให้เป็นเพราะวิธีการของพระญาบุคคลเนี่ยปุถุชนจึงมีความสุขมีความดีใจมีความเสียใจนะฮะจากการได้มาก็ดีใจถ้าได้มาในของไม่ดีก็เสียใจนะยศสรรเสริญก็มีลักษณะอย่างนั้นฮะต้องการยศระดับหนึ่งไปได้ยศระดับหนึ่งก็ไม่พอใจต้องการสูงไปได้สูงขึ้นหรือได้ตามที่ตัวเองอยากได้ก็พอใจมันก็มีความพอใจไม่พอใจอยู่เรื่อยๆบางทีก็แม้แต่สรรเสริญเนี่ยฮะเราทำความดีไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนสรรเสริญได้หยดย้อยเลยเราก็ยิ้มเฉยๆก็แสดงว่าไปติดใจในตัวคุณค่าลวงมันไม่ใช่คุณค่าแท้คุณค่าแท้ๆก็คือเราทำความดีของเราอะที่จริงเราไม่ต้องติดใจในสรรเสริญเดี๋ยวนะฮะเราจะไม่ติดใจในสรรเสริญว่าคนจะสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญมันก็เรื่องของเขาว่าเรารับผิดชอบจริงๆเรารับผิดชอบในกรรมเราเขาก็รับผิดชอบในกรรมของเขาเพราะเราทำความดีโดยไม่มีใครสรรเสริญเลยมันก็ไม่ได้ลดความดีของเราหรอกคนสรรเสริญหมดทั่วโลกมันก็ไม่ได้เพิ่มเห็นไหมไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดเพราะตัวข้างนอกเพราะว่าบุญกรรมในมันเกิดขึ้นจากเจตนาไปในใจ พุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมบุคคลมีความจงใจแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดเป็นกุศลหรือกุศลมันก็กลายเป็นกรรมที่เป็นกุศลหรือกุศลคนก็จะไม่ติดใจจากตัวนอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยจะไม่ใช่คือว่ามีปัญญาสูงขึ้นเนี่ยจะไม่ติดใจจากข้างนอกลาภเราก็ได้โดยการแสวงหาได้มาเองยศเองมันก็ได้มาด้วยความดีแล้วทำความดีไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปแสวงหาก็เมื่อวานเนี่ยยังสอนนักศึกษาปริญญาโทข้างบนเนี่ยแล้วก็เป็นห่วงเมื่อคืนก็โทรเมื่อเช้าก็โทรคุยกับอาจารย์วสินทร์ก็เป็นห่วงพระจังไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาเลยอ่ะถามอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะแล้วอาจารย์วสินทร์ก็เจอเหมือนกันมาเจอเหมือนกันเนี่ยทำยังไงก็ปรึกษากันบอกว่านั่นน่ะสิไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปให้ความสำคัญแก่ข้างนอกเนี่ยมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นกระแสคือเป็นเน้นที่ลาภที่ยศเนี่ยรู้สึกมันจะเยอะไปหน่อยเวลานี้แม้แต่การถวายพระเนี่ยบางทีเรากลัวเลยนะถวายเราสะดุ้งเลยนะฮะโอ้โหทำไมถวายเยอะงั้นนะทำไมถวายเยอะอย่างนั้นคือถ้ากิจกรรมที่เป็นสาธารณะมันไม่แปลกกันนะฮะแต่ถวายเป็นการส่วนตัวนี่เรามันจะมากไปหน่อยแล้วมันก็กลายเป็นแฟชั่นเวลานี้มันคล้ายๆจะแข่งกันว่าต่างๆคล้ายๆจะแข่งกันถวายกันเยอะๆนะฮะถวายกันเยอะๆแล้วแข่งกันในสุดพระมันก็ไหลเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยขัดแย้งกันเพราะกามพระขัดแย้งกันเพราะทิฏฐิเวลานี้มันขัดแย้งกันหมดทั้งสองอย่างพระก็เลยมาเล่นพวกวัตถุกรรมเขาด้วยคือลาภกับยศเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาว่าแทนที่เราจะรู้เท่าทันจะแสวงหาประโยชน์กับมันโดยไปใส่ใจในการแสวงหาในวิธีที่ไม่ค่อยจะชอบทำตรงนั้นพวกนี้ที่จริงแล้วในแง่สังคมเนี่ยมันใช่เป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้มันอยู่ที่ใครใช้นะฮะพวกนี้แน่นอนว่าโลกมันเป็นโลกธรรมคือมันเป็นไปในโลกแล้วก็ชาวโลกเองก็จะเป็นไปตามกระแสของโลกธรรมหมายความเป็นปัจจัยของการและการตราบใดเป็นโลกเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้จำเป็นว่าท่านต้องเป็นอริยะหรือว่าเป็นปุถุชนมันเจอด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทำยังไงว่าเราก็มาอยู่ใกล้ๆกับพระอริยะหน่อยนะคือเวียงตัวเองมาได้ใกล้กับพระญาติหน่อยแม้แต่การแสวงหาแม้แต่การครอบครองเราก็ต้องมองในแง่ว่าในการแสวงหานั้นแหละมันไม่ใช่ได้เสมอไปนะไม่ใช่ได้ตามที่เราอยากได้เสมอไปเพราะทุกคนแสวงหาแล้วก็ได้ตามที่ตัวเองอยากได้เนี่ยมันโลกมันก็ไม่เป็นโลกโลกมันเป็นสวรรค์วิมานอะไรไปแล้วก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นกาลียุคไปแล้วก็ได้นะเพราะความอยากของมนุษย์เนี่ยถ้าตอบสนองได้ตามต้องการแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าโลกจะไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะมันแข่งขันรวยแข่งขันเป็นเศรษฐีแข่งขันไปยกตัวอย่างให้ฟังมาสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราอยากได้อธิษฐานให้เงินทองร่วงมาจากฟ้าเป็นกองถามว่าถ้าอย่างนั้นในโลกมันจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะคนจะตายหมดเลยเพราะถูกกองทองทับตายหมดแล้วก็แข่งกองใหญ่กองสูงกันแข่งกันไปเรื่อยๆเลยเสร็จแล้วพวกนี้ก็ถล่มทับตายหมดนั่นคือเขาสะท้อนสัญชาตญาณของสัตว์โลกว่าถ้าเธอไม่แก้ที่จิตเนี่ยมันตอบสนองจากข้างนอกมันไม่ได้หรอกพอตอบจากสนองจากข้างนอกในที่สุดเธอทำโลกพังทำโลกพังไปเลยดังนั้นมนุษย์มันก็ต้องแก้ที่จิตตัวของมนุษย์เองว่าในกรณีของลาภเนี่ยแม้จะอยากได้เนี่ยก็คุมทิศทางของการได้แล้วก็เมื่อครอบครองเมื่อรับต้องได้เฉพาะสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรม ไม่มีปัญหายังนึกถึงสังคมสังคมยุคใหม่เนี่ยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยนักศึกษาปริญญาโทที่มหิดลก็มาสัมภาษณ์อะไรทั้งหมด16ข้อแต่ก็ตอบอัดเทปไปให้เขานะฮะก็มีคำถามดีๆมีคำถามดีๆแล้วก็อธิบายฟังว่าอย่าประมาทกระแสโลกาภิวัตน์เพราะกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมีผลประโยชน์อยู่เยอะแล้วก็เวลาเนี้ยมนุษย์คนไหนก็ตามคุมสื่อได้นะฮะกับคุมเงินได้แล้วก็ครองโลกได้เหมือนกับทักษิณเนี่ยนะฮะคุมสื่อได้คุมเงินได้ก็ได้ฮะยอดบูทก็เหมือนกันไม่ต้องกลัวนะฮะคุมไม่ได้สองอย่างนี้แล้วครองโลกได้เลยสามารถที่จะคุมโลกให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ก็เป็นในแนวตรงนี้พอมันจะเกิดกระแสอะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตว่าการสร้างคนขึ้นมาก็สร้างได้เร็วการทำลายคนก็ทำลายได้เร็วเห็นไหมเนี่ยเอสซาด้าเนี่ยถูกก็ไม่กี่วันนะฮะไม่กี่วันเมื่อก่อนเขาคาดหมายว่าท่านจะอยู่ได้ประมาณ10วันเมื่อคืนเนี่ยตอนดึกๆเนี่ยก็ต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะกระแสของสื่อเนี่ยมันจะมาแรงมากทีนี้พวกตรงนี้มันจะมาในรูปของการโฆษณาการพยายามสร้างเงื่อนไขต่างๆจนในที่สุดมันเป็นกระแสสร้างที่ไม่ได้คำนึงอ่ะไม่ได้คำนึงว่ามันจะถูกหรือจะผิดอะไรจะลองสังเกตว่าเอาคุณสตรีของเราอันที่เขาไปสอบถามเนี่ยว่าก่อนจะแต่งงานให้อยู่กันก่อนเนี่ยดีไหมมันต้องขึ้นตั้ง70%เห็นไหมฮะแต่ถ้าถามเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคำตอบจะไม่ออกมาอย่างเงี้ยนั่นคือมันเกิดจากกระแสสร้างซึ่งมาจากข้างนอกแกอ่านหนังสือการ์ตูนแกฟังไอ้วีดูวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยความคิดแกเพี้ยนไปเยอะเลยนะฮะซึ่งกระแสตรงนี้ถ้าหากว่าเราขาดปัญญารู้เท่าทันแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันก็อาจจะกลายเป็นอาณานิคมทางจิตวิญญาณของพวกสื่อสร้างเนี่ยฮะโดยเราไม่ได้คิดวันก่อนไปอภิปรายที่ครุสภามาก็เตือนตรง3ประเด็นนะฮะในที่เกี่ยวกับแผนการศึกษาชาติเนี่ยบอกเบียร์เนี่ยเราไปรับความคิดจากฝรั่งว่าไม่ให้นักเรียนท่องไม่ให้นักเรียนอะไรให้นักเรียนไปศึกษาเองนะค้นคว้าเองครูเป็นที่ปรึกษาให้คือมันนำมนุษย์ไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์นะฮะสังเกตธรรมชาติอ่ะบอกคุณเข้าใจกระบวนการทางจิตหรือเปล่าว่าการศึกษาเรียนรู้นี่คือกระบวนการทางจิตจิตมันมีหน้าที่รับอารมณ์มารับด้วยอวิชชาก่อนใช่ไหมจิตธรรมนั่นที่จำอารมณ์และจิตธรรมนั่นที่คิดอารมณ์มันต้องมีข้อมูลในการคิดมันจึงจะคิดได้นะแล้วข้อมูลเหล่านี้มันผ่านการศึกษาการกรองสะสมกันมาเป็นพันปีอ่ะหายไปไหนอ่ะทำไมเด็กต้องไปเรียนใหม่อ่ะไปนั่งสังเกตต้นไม้ไปนั่งสังเกตได้แต่ว่าต้องมีข้อมูลซะก่อนเพราะงานตัวนั้นเป็นงานวิจัยนะเป็นงานระดับงานวิจัยงานวิจัยมันเป็นงานระดับปริญญาโทมันไม่ใช่งานระดับเด็กประถมเราจะคิดไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลในการคิดแต่ถามมันมีอะไรเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีธุรกิจอยู่เบื้องหลังถ้าวันใดคนไทยไม่คิดเนี่ยไอ้ฝรั่งมันก็สร้างคอมพิวเตอร์มาให้ซื้อแล้วนั่งจิ้มเอาเลยก็เป็นชาตินั่งจิ้มอยู่อย่างเดียวนั่นเองไม่ต้องทำอะไรอ่ะสมองมีแต่ขี้เลื่อยก็เปลือยอนานิคมในจิตวิญญาณมันขายจิตวิญญาณไปแล้วไม่ได้คิดกันนะฮะไม่ได้คิดกันมันมีเหตุผลอะไรคุณไม่ดูจิตตัวเองมั้งเหรอคุณไม่มีข้อมูลคุณคิดได้หรือเปล่าหรอกเราไม่ได้ศึกษาเรื่องเลขมาเนี่ยค่อยบวกลบคูณหารเราทำได้เปล่ามันทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันคิดไม่ออกอยู่แล้วมันต้องคิดได้จากมีข้อมูลอยู่ก่อนเราจึงจะคิดได้นั่นคืออะไรคือขาดปัญญารู้เท่าทันเห็นไหมว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงถามต่อไปเนี่ยต่อไปก็คืออนานิคมเป็นอนานิคมทางจิตวิญญาณของมนุษย์มันถูกล่าอนานิคมทางจิตวิญญาณแล้วมันขายจิตวิญญาณแล้ว ก็ยอมสยบกับพวกนั้นน่ะพวกยุคฝรั่งกับญี่ปุ่นนี่นะฮะต่อไปอาจจะมีจีนด้วยก็ได้แล้วก็ไม่มีใครติงไม่มีใครเตือนก็แปลกจริงๆเลยว่ามันคิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยมันเอามาได้ยังไงปัญญารู้เท่าทันจึงไม่ได้เฉพาะตรงนี้มันก็ทุกเรื่องนะฮะต้องมีปัญญารู้เท่าทันที่มองมันทั้งระบบมองอดีตมันดูที่ปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมโยงอดีตแล้วมองไปสู่อนาคตคือต้องมองให้ได้เพราะงั้นเราจะเห็นว่าแนวที่พระอริยะท่านมองเนี่ยท่านมองจากอดีตของมันลาภยศสรรเสริญสุขไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรื่องมันธรรมดามันอยู่ในโลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตัวมันเองโดยสถานะที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเห็นไหมมันมีความเป็นทุกขสัตว์ที่ชัดเจนมันมีความเป็นอนิจจตาที่ชัดเจนทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญทั้งสุขมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็ถามว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเป็นที่พอใจจริงหรือเปล่ามันก็ไม่จริงอ่ะเห็นไหมมันไม่จริงสมมติว่าของเนี้ยคนสมมติว่าคนจะแจกของเอาให้เลือกเอาเนี่ยหรือว่าแจกเอาแจกของเนี่ยบางคนอยากได้บางคนไม่อยากได้เห็นไหมคือของบางอย่างเนี่ยเป็นที่พอใจการพอใจหรือไม่พอใจเรากำหนดเราเองเราตีข้าวเองมันไม่ใช่ไอ้สิ่งเหล่านั้นมีค่าหรือไม่มีค่าเราเป็นคนกำหนดข้าวเองบางทีมันมีค่าแต่เราไม่รู้ค่ามันก็ไม่มีค่าสำหรับเราเหมือนไก่แจ้กับพลอยเห็นไหมไก่แจ้กับพลอยนะพลอยมันก็มีค่าแต่ไก่แจ้ไม่รู้ค่ามันก็ไม่มีค่าสำหรับไก่แจ้ตกลงว่าพวกนี้มันจริงๆมันเป็นภาพลวงทั้งหมดเลยทั้งลาภยศสรรเสริญเนี่ยนะฮะแม้แต่สุขเองก็ลวงนะฮะสุขระดับโลกิยะมันก็สุขลวงนะฮะสุขในโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์ลดเฉยๆมันไม่ใช่สุขจริงนะฮะเป็นความทุกข์ที่ลดลงไปเราก็เรียกว่าสุขแบบคันแล้วเกาอ่ะสุขแบบหิวข้าวแล้วกินใช่ไหมฮะมันก็หิวต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นเองแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเตรียมใจเอาไว้รู้เท่าทันในขั้นของการแสวงหาอาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้อาจจะได้มากก็ได้ได้ตามที่ต้องการก็ได้ได้สักครึ่งสักกึ่งก็ได้อาจจะผิดหวังก็ได้เห็นไหมถ้าเราเตรียมได้อย่างนี้ในการแสวงหาเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์กับในช่วงของการแสวงหาได้ก็ใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้มันก็แสวงหากันต่อไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมเราจะไม่ทุกข์จิตใจเราจะไม่ฟูไม่แฟบมันไม่ใช่ต้องได้ทุกคนหรือว่าไม่ได้ทุกคนมันมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ธรรมดาอย่างนั้นน่ะทีนี้ยศก็มีลักษณะเช่นเดียวกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าจริงๆเราก็มีอยู่แล้วนะฮะเราก็เป็นอยู่ทุกคนเนี่ยนะเราเป็นอยู่ทุกคนสมมติว่าใครไม่ตั้งเราเป็นอะไรเนี่ยนะฮะใครไม่ตั้งเราเป็นอะไรเรามีงานทำเยอะมันอยู่ที่เราทำหรือเปล่าแต่นั่นเองสมมติว่าเป็นอาตมาอย่างเป็นพระนี่ไม่ต้องเป็นเจ้าน้ำเจ้าคุณอะไรก็ได้เรามีงานเยอะเลยนะศึกษาปฏิบัติเผยแผ่สามเรื่องนี่เกือบตายแล้วเนี่ยตอนสามเรื่องนี่จะตายแล้ววันเวลามันก็ทำไปได้ดูไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรแต่มันก็มีเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมที่ทำให้ได้สถานะจากสังคมขึ้นมาเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าไม่มีเราก็ต้องอยู่ให้ได้มีเราก็อยู่ให้ได้โดยไม่ตกเป็นทาสของมันแต่ว่าใช้ประโยชน์กับมันแต่ถึงมองจุดหนึ่งเนี่ยมองในลักษณะที่ตามหลักที่พระยะเจ้าท่านมองเนี่ยคือว่ามองตามกฎใจรักมันเกิดมันตั้งอยู่มันดับไปมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปทั้งสี่อย่างนั่นแหละทั้งด้านบวกด้านลบด้านลาภยศสรรเสริญสุขเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์นี่มองมันทั้งสองอย่างมองในลักษณะรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าตัวมันเองนะตัวมันเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะใช้ประโยชน์กับมันก็ใช้ไม่ใช้มันก็มาแล้วมันก็ไปนะฮะธรรมดาเราจากมันไปหรือมันจากเราไปแต่ก็ต้องจากกันแนวความคิดตรงนี้เรามีอะไรอยู่ตามเมนต่างๆนี่นะครับเมนต่างๆที่จริงมันมีอะไรอยู่เยอะเลยอย่างค่ายทหารนี่แห่งด้วยค่ายทหารนี่มีภาษิตเยอะเลยเอามาไปอบรมในค่ายทหารนี่ไม่เคยเตรียมเรื่องไปเดินๆดูที่ตามเสาตามอะไรมันมีอะไรเราก็พูดตรงนั้นนะฮะพูดตรงนั้นในห้องนั้นนะฮะเราก็ดูป้ายตรงไหนดูซ้ายดูขวามีป้ายเราก็มาพูดเลยก็ ไม่ต้องไปหาวัตถุดิบที่ไหนเยอะนะแต่ค่ายทหารเนี่ยเป็นค่ายที่มีสุภาษิตมากที่สุดแล้วภาษีคงคมนะภาษีคงคมมากนั้นสิ่งเหล่านี้พอเราไปวัดเองมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็เวลาเนี้ยตามพัดตามตาลปัดที่พระสวดเนี่ยมันมีอะไรเมื่อก่อน4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไปนะเวลานี้ก็ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นอะไรแต่ละเนี่ยที่จริงนี้คือการแสดงถึงสัจธรรมต่างๆที่มันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาว่าในขณะที่ครอบครองเมื่อครอบครองก็ใช้ประโยชน์จากมันเพราะมันมาให้ใช้มันมาให้ใช้มันก็เวลาเนี่ยมันมาให้เราใช้ถ้าเราไม่ใช้มันก็ไปก็เอาเราแก่ไปด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยมันดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยเราก็ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้แล้วก็เมื่อจากไปก็คือจากไปใจไม่ต้องไปเสียดมเสียดายอะไรต่ออะไรมันก็เป็นอย่างนั้นเองนะฮะแล้วถ้าเราคิดได้ดีเนี่ยนะฮะเราคิดได้ดีมันก็มีคนเป็นมากที่เขาไม่ได้อะแต่เราได้เราก็ใช้ประโยชน์หรือว่าแม้แต่เราไม่ได้มันก็มีคนไม่ได้เยอะมีคนไม่ได้เหมือนเราในเยอะเลยตกลงว่าเรามีพวกทั้งนั้นเลยไม่ได้มันก็มีพวกได้ก็มีพวกเจริญขึ้นก็มีพวกเสื่อมลงก็มีพวกเราไม่ใช่หรือคนเดียวไม่ใช่ไม่ต้องถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเราแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยแล้วไม่มีอะไรคงที่แน่นอนนะฮะในที่สุดมันก็จะต้องแตกทำลายไปเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันถึงความจริงเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันได้ลองสังเกตว่าฐานะตำแหน่งของพระอริยเจ้าที่จริงท่านก็มีนะฮะท่านก็มีพระเจ้าก็แต่งตั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านั้นในรับหมายมอบหมายแต่งตั้งในตำแหน่งอะไรท่านก็ทำงานของท่านเต็มที่เลยทำได้เร็วด้วยนะทำได้เร็วด้วยทำได้ดีด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ติดใจอย่างสมมติว่าพระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าที่จริงมีเยอะเลยมีเยอะก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาคนนั้นแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะหมายความว่าเป็นทั้งหมดทำงานของท่านอย่างดีเลยพอออกท่านก็ออกแล้วก็ไปทำงานอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ติดใจอะไรพระอานนท์เนี่ยที่จริงมาเป็นในตอนหลังมาเป็นแต่ในตอนหลังยังเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าประชนพรรษาต้องขึ้นไปแถวๆ40-50ไปแล้วนะฮะก็บางทีเนี่ยมันไม่มีพระอุปัฏฐากคณะสงฆ์ก็ประชุมกันเมื่อก่อนพระสารีบุตรสมัครพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เป็นเพราะว่าพระสารีบุตรมันไม่ใช่มาเป็นอุปัฏฐากอย่างนั้นนะฮะมือขนาดพระสารีบุตรเป็นแม่ทัพถ้ามาเป็นอุปถากอยู่ก็เสร็จสิก็เลยก็คณะสงฆ์ก็เลือกเอาพระอานนท์เลยเป็นอุปถากเมื่อท่านเป็นท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ใช้สถานะของอุปถากเนี่ยเพื่อประโยชน์ตัวเองพระอานนท์ที่จริงไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะตอนนั้นเป็นพระโสดาบันแต่นั้นเองเพราะมันก็กลายเป็นปฏิปทาหลักอย่างหนึ่งว่าเมื่อตัวเป็นเนี่ยใช้สถานะที่ตัวเป็นเนี่ยทำประโยชน์แก่สังคมนะเช่นขอพรพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าถ้าญาติโยมมานิมนต์ไว้แล้วท่านรับนิมนต์เนี่ยก็ให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่นิมนต์เพื่อตอบสนองศรัทธาของญาติโยมพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนเนี่ยแล้วก็ถ้าท่านไม่ไปด้วยเนี่ยช่วยมาเทศให้ท่านฟังอีกรอบนึงเพื่ออะไรเพื่อจะรักษาพระธรรมเอาไว้ทีนี้ถ้าชาวบ้านต้องการจะเข้าเฝ้าในมาที่ไหนก็ตามนะถ้าชาวบ้านต้องการจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ท่านมีโอกาสนำเข้าเฝ้าได้มันมีขอพรนะแต่พรไม่ได้เพื่อตัวเองเลยสักข้อเดียวเลยไม่ได้ขอเพื่อตัวเองเดี๋ยวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าจะต้องไม่ประทานอะไรแก่ท่านไม่ต้องให้อะไรแก่ท่านไม่ต้องให้อาหารประณีตเสื้อผ้าประณีตอะไรต่ออะไรไม่ต้องให้เพราะอะไรเพราะว่า ลัวคนอื่นก็จะค่อนขอดว่าอุปถากพระพุทธเจ้าต้องการผลประโยชน์อะไรต่ออะไรเนี่ยหมายความจริงๆแล้วท่านก็ได้เป็นท่านก็ได้อิทธิยศนะฮะได้ความเป็นใหญ่แต่ว่าใช้ความเป็นใหญ่เนี่ยตรงนั้นที่ท่านเป็นเนี่ยทำให้งานปริมาณงานช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นพวกนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือรับใช้ในกรณีที่เป็นและก็ในกรณีในขณะเดียวกันก็เป็นครูสอนให้เรารู้ถึงสภาวธรรมทั้งหลายเราก็เรียนจากเขาว่าสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างเนี้ยในที่นี้ทรงใช้คำสามคำนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคือจะเน้นที่อนิจจตากับทุกขตาจะเน้นที่อนิจจตากับทุกขตาเพราะว่ามันดูง่ายนะฮะมันดูง่ายกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นอาการทั้งของทุกข์แล้วก็ทั้งของไม่เที่ยงทีนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นเราลองสังเกตว่าเมื่อมันเปลี่ยนแปลงโดยกฎของมันเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเลื่อนไหลนะฮะเราก็สามารถคุมทิศทางการเลื่อนไหลได้เราสามารถทดมันได้เราสามารถทดให้มันขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนะฮะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเราก็คุมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทำยังไงจะใช้ประโยชน์จากมันโดยเราเป็นนายมันไม่ให้มันเป็นนายเราในระดับของปุถุชนเนี่ยก็ในช่วงของการแสวงหาก็ขอให้ได้มาในทางที่ชอบธรรมในช่วงของการใช้สอยหาประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดในช่วงของมันการแตกทำลายไปก็ต้องทำใจว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะฮะมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วในแง่ของระดับจิตเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญแก่เรื่องผลประโยชน์มากเกินไปแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ไม่ให้ความสำคัญแก่ยศมากเกินไปไม่ให้ความสำคัญแก่สรรเสริญมากเกินไปขอเพียงสุขใจพวกนี้มันก็เข้าไปอยู่จุดหนึ่งก็ปิดทองหลังพระได้แล้วนะปิดทองหลังพระโดยไม่สนใจว่าได้ยกย่องสรรเสริญหรือไม่ได้เหรียญหรือไม่ไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าคุณความดีที่ควรกระทำนั้นเราได้กระทำแล้วแล้วก็สิ่งนี้เป็นคุณภาพจิตวิญญาณที่จะให้ความสุขในปัจจุบันและก็ในชาติต่อๆไปใจมันจะมุ่งขึ้นไปสู่ความสุขซึ่งมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับนะฮะโดยพวกนี้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขให้แก่ตัวเองความสุขก็กลายเป็นเป้าหมายนะฮะเพราะว่ามันมีนิพพานสุขรออยู่ข้างหน้าก็อาจจะไกลหน่อยแต่ว่ามีความมุ่งมั่นก็สัมผัสในระดับที่ลดหลั่นลงมาได้สูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ